katua bizirik dago, hilik edo biak aldi berean. Galdera horretatik abiatuta dator abentura kuantikoa. Eneko Aspe fizikariak sortutako antzeslana da, zienta eta antzerkia uztartzen ditu aurrei eta familiei fizika kuantikoko oinarrizko kontzertuak hurbiltzeko asmoa du antzeslanak, honako kontzertuen inguruan mintzatuko dira, superposizioa, korapilatzea edota ziurgabetasuna, umorez eta parte hartzez beteriko ikuskizuna. Unaitz Alegriak zuzendu du, Eidabe taldearen ekoizpena da, eta aholtzan bi lagun, bi aktore izango dira, Nagore Cenizo eta Irate Herreros. Bueno, eneko gonbidatu dugu, abentira kuantiko honen inguruan berba egiteko. Aupa, eneko.
Aizo, zelan abiz.
Ondo, ondo. Beste abentura batean sartu zara, ez? Eta fizika lurtarra ere ekartzeko, ez? Abentura kuantikoa, ez? Fizika kuantikoko oinarrizko kontzeptuak aurrei edo baita ere guri ere, ez? Gerturatzeko ahalegin bat egin duzu, ez? Antzeslan honetan. Konta iguzu nola sortu da ideia edo?
Bai, oso proiektu polita da, nio dituta nago nola bai zientziari buruz berbegiteko, berbegitera, batez behirratian, telebistan, eta bar, baina normalean jendea aurra hundiak dira, nagusitxoak. Erdaraz ezaten dugun bezala, bie jovenez, ez? Baina kontu honetan, desberdina izan da, aurrak dira, audientzia, eta ordun haingai potolo bat fizika kuantikoa bezala ekartzea umeentzat, ez da bat ere erraza izan, baina bueno, lortu dugu, superpolita gelditu da egia esan, kristonan egin dut ere bai taldeko guztiek, eta nire ustez, kontzeptuak nola baiteko sarrera bezala umeentzat baliotxoak izan daitezke eta ganera aldiberean ikusi dute ondo pasatzen. Lenguan izan zen Donostin lehenengo biderra eta uste dut guztira 800 pertsona puntatu zirela pasada bat eta bueno, ikusi dituen umeak superpozik egia esan eta hori da importanteena.
Bueno, fizikaria, zientzia dibulgatzailea zara, bai, ez? Musikaria ere. Zientzia eta antzerkia uztartzea, zelan eraman duzu? Ez, porque azkenean zientziaz hori dibulgazioan lan asko egiten duzu, gero zure lanean, ez? Baina bueno, gero bestelako kontu batzuetan ikusi zaitu, kantuan, musika sortzen, ez?
Bai. Azkenean beti esaten dut nire pasioa artea dala eta nire lana zientzia dala, baina batzutan biak uztartu egiten dira. Batzutan nahi barik, Adibidez, diska bat kaleratu nuen, ume zahar eta bertan bapillo bat kontzeptu dauz fizikarenak, ere bai. Eta hemen hori gertatu da, ez? Pizka bat arte hori, antzerkian esperientzia gitxi izan dut, baina bueno, oso osa politak egin ditugu, adibidez, Fausto herritar eredugarrian musika produzioa egin nuen, Galder Perez entzat, gero ere bai Ramon Barearen obra baten bebai musika egin nuen, zuzenekoan, eta hau izan da, beste niretzat guztiz berri izan dena dela obra bat idaztea. Eta ze komplikatua.
Claro.
Oso polita izan da prozesua, baina claro, sortzea zerotik oso komplikatua da eta oso polita aldi berean. Kontu honetan egin duguna izan da, bi pertsonai, inspektore bat eta bere laguntzailea.
Kubit inspektorea, ez?
Kubit inspektorea eta bere laguntzailea.
Izena zerbaitetik dator edo? Gure ez?
Bai,
ez? Imaginatu dut.
Konputazio kuantikoan, ja ez dira, bitak erabiltzen, gure ordenagailuetan bezala, ez? Eta bat horiek bitak dira.
Bai.
Konputazio kuantikoan, quantum bit edo labur bildutak, kubit. Quantum bit hori. Kubit erabiltzen dira, eta horregatik izen hori emon nion inspektoriari, eta egin behar dutena da, misterio bat daukate aurrean, eta erantzuna eman galdera handi bati.
Eta hortze dago, ez, katua, ez, bizirikik aladen, antzerlanen erdugunean dago, ez?
Bai, bai, bai. Hori da, daukagu kutxa bat, itxita, eta barruan katu bat, eta, bueno, misterioa da, ea bizirik dagoen, hilda badagoen, edo biak aldi berean. Eta hori da, azkenean, ez Rodringeren katuaren... Azkenen fizika kuantikoan oso famatua den esperimentu hori, eraman dugu antzerki obra batera.
Eta gero bestetik ere aipatzen da, ez? IBM-ren quantum system two makina aipatzen da?
Bai.
Gaina hori, bueno, ez, horrelako munduko ordenadore potentenetako bat, eta gaina Euskal Herrian dago,
bai.
Ez?
Bai, 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 eta azkenean importantea da saltzea ere, bai, zelta hori, zer den ordenagailu kuantiko bat, ez? Etorkizunean ez dugu eukiko etxeetan ordenagailu kuantikoak, igual oso kalkulo komplikatuak egiteko bakarrik erabiliko dira. Eta, bueno, aukerak asko dira, ez? Ba, esate baterako botika berriak sortu aldira, claro, pentsatu, ordenagailu mota honegaz, super harin egin aldoztu zela kalkuloak, eta dibidez, kalkulatu aldozu ere bai guraldia asko beharinago, dibidez prebenitzeko desastre naturalak, aplikazio oso onak ditu, eta edozein teknologia bezala oso txarrak ere bai, adibidez horrelako ordenagailu batekin, edozein pasaitz asmatu dezakezu oso harin, ospital batena, edo gobernu batena, eta bar. Eta saiatzen naz, kontzeptu horiek asaltzen antzerki obra honetan.
Bai, eta gainera, irakurri duguna gaitik, ontsa izango dugu, azaroan 8an Bilbon izango da aukera ikusteko, Bizkaia aretoan izango baita, abentura kuantikoa. Jolasa proposatzen duzue parte hartzearekin, ez? Publikoaren parte hartzearekin.
Bai, pare bat alditan obran zehar, obra dira gutxi gora bera 50 minutu, eta pare bat alditan, galdetzen diogu publikoari, zei deia duen, edo igotzen ditugu pare bat ume, zenatoki gainera, pixka bat parte hartzailea egite arren, ez? Batez ere, umeentzako faingai potolo bat, pixka bat harintzeko, ez, asmotan. Baina bai, eta bai, azaroaren 8an, esan bezala Bizkaia aretoan, emongo da, eta bueno, nahi baduzue ni bertan egongo naz, osea que mesedes agurtu eta esan aber zer iruditzen zaizuen.
Bueno, ez daukagu aitzakerik, joan egin beharko gara. Bueno, Ugaitz Alegriaren zuzendaritza artistikoa izan du, Eidabe taldearen eskutik dator, nolako izan da taldean lan egitea?
Bai, super ondo. Azkenan Ugaitz azpalditik ezagutzen dut, kriston profesionala da eta kriston pertsona ere bai, eta super erraza egiten da, azkenean ondora ematen zarenean pertsona batekin super erraza da lan egitea. Eta beitu, aktoreza biak ez mutuen ezagutzen, eta kriston lana egiten dut ere bai.
Nagoreta irati.
Bai, ganera, oso fizikoa da, ez daukate segundu bat bez deskantzatzeko, eta ganera, esan zidaten pilo bat ikasi zutela fizika kuantikoari buruz.
Noski, imaginatzen dut ere, zeurek ere, danok urbiltzen garen danok ikasiko dugula, ez?
Bai, horrela da, eta bueno, kriston lan egiten dut, eta superrondo daude biak, así que egia esan oso polita izan da, landalde horrekin lan egitea, bai.
Musika ere badu antzeslanak, ez? Inunek egin baitu musika, ez?
Bai, babitu, hasieran eskaini zidaten aukera egiteko, eta bi hip-hop base egin dituen, baina ez denboen oso konbentzituta taldea bez, eta azkenean beste musika mota bat egin genuen, asko be harinagoa eta nire ustez umentzako aproposagoa dena, eta nire ustez taldeak asmatu du oso bi kanta polita egin dituzte, eta ganera bigarrena batez ere katu kuantikoa deitzen dena, super estribillo polita du, eta atera nintzen abesten estribillo, espero dut ere bai umeek gogoratzea, ez, estribillo hori.
Zientzia eta artenen arteko mugak gero eta lausoagoak dira, beraz, zientzileari batek ere ikasi dezake, ez, antzerkitik.
Bai, niretzat biak dira, ezin dut ezin az bizi hoietariko bategaz bakarrik, mm-hmm. Biak behar ditut nire bizitzan. Azkenean, zientzia da, ba, gerturatzen gaituena, daukagun erraminta honena, egi batera
urbiltzeko, ez? Eta geometrian mundua ulertzeko, ez?
Oh, bai, hori da, bai. Ganera hortik dat horitza. Mm-hmm. Disekzioa, errealitatea, disekzionatzen duen artea da zientzia. Eta gero bestaletik artea, ba guztiz kontrako, ez? Kreatibidadea, eta azkenean zerotik astea edo horri zuri batetik zerbait sortzea, ba, kristona iruditzen zait, eta hori arteak ematen dizu, ez? Beraz, bai, oso gauza desberdinak dira, baina aldi berean uztartzen ditugunean, gauza oso politak atera daitezke, eta espero dut hau adibide ona izatea, bai, abentura kuantikoa.
Eta fizika kuantikoak emango digu erantzuna, katua bizirik ala hilik dagoen?
Bueno, ba, horretarako azaroaren 8an gerturatu beharko zarete bizkaireta, base bukaera arte ez dut jakingo, katua hilik edo bizirik badagoen.
Bueno, agian zientzialari batzuk ezagutuko dute, ez? Esperimentu hori. Ezaguna da alako, oso ezaguna delako.
Bai, zientzialati batzuk izan nituen bigarren lerroan, atxerki horren eta entzuten nituen ondo pasatzen, ez zientzialati nagusiak, eta horrek postu egin ninduen ere, bai, azkenean, ez da, identifikatuta sentituko ziren, ez, horretu ziren kontzeptu egin. Bebai zaiatu naz, zientzialari baten bizitza azaltzen, ez, mm-hmm. Atxerki horren, kubitz inspektorearen bitartez, azkenean emoten du zientzialariok beti erantzun behar ditugula galderei, mm-hmm. Eta niretza zientzialari honenak dira galdera honenak egiten dituztenak, ez? Mm-hmm. Bakarrik erantzunak bilatzen edo aurkitzen dituztenak. Eta hori bebai zaiatzen azaltzen, ez? Importantea dan ondo egitea galderak.
Bueno, gogotzu geratzen gara, abentura kuantikoa antzeslana ikusteko, eneko, zure abentura berria.
Bai.
Bizkaia aretoan izango dugu aukera Bilbon ikusteko, azaroaren 8an, larun bata dela, okerrespana bilnez?
Bai,
larun bata.
Bai.
Bueno, eidaberen esare sozialetan ere, maurrengo emanaldiak agertuko dira, gu data hori gortetzen dugu. Bertaratuko gara eta ikusiko dugu aber zer gertatzen den katuarekin, eta ia fizika kuantikoaren inguruan zerbait ikasten dugun, guri ere hitz handiak egiten zaizkigu eta hoiek, fizika kuantikoa eta horlakoak, ez? Baina, bueno, agian, bueno, komenigarria da, ez? Zerbait, baduelako komediatik ere pixka batean antzeslanak, ez?
Bai, eta behitu, esan duzu hitz handiak, baina azkenean fizika kuantikoa da gauza txikien zientzia. Gauza txiki-txikiak, txikienak azaltzeko zientzia. Atomoa, baina txikiagoak diren gauzak azaltzeko zientzia gainera super arraro eta berezia, ez? Hori ez, gure bizitzan imposiblea da bi lekur ezberdinetan egotea aldi berean. Dai. Baina fizika kuantikoan, bai, gauza oso txikiak mirenean, bi leku desberdinetan egon daiteke gauza berdina, momentu berdinean. Eta holako kontzeptuak azaltzen ditugu antzerki obran, nik uste dut, edo nor joaten dara, zeu zer berri ikasiko duela, hori ziotan. Mm-hmm.
Bueno, abentura kuantikoa, antes lanaz, ari gara, eneko asperekin, esan dugun bezala, aur eta gazteentzat edo bueno, publiko orokorrentzat eginiko antzeslana da, fizika kuantikoko oinarrizko kontzeptuak, parte hartzaile eta divertigarri batean ezagutzeko eta zabaltzeko asmoa duen ikuskizuna. Eneko, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik eta azaroan 8an elkarri ikusiko dugu.
Bezarka ongi bat eta gora zientzia.